Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Așa cum v-am promis în emisiunea de săptămâna trecută, continuăm discuția și aflăm astăzi mai multe despre primii pași în dezvoltare personală. Alături de mine l-am invitat din nou pe Dragoș Brașoveanu. Spun un bun venit la Lecția de Viață!
Mulțumesc de invitație! Bine ne-am regăsit!
În emisiunea de săptămâna trecută vorbeam și ne povesteai despre primii pași pe care i-ai făcut tu și ne-ai subliniat faptul că au fost oameni care te-au influențat și care te-au ajutat să te dezvolți într-o anumită direcție și să alegi un anumit domeniu. Cu timpul ai sesizat că tu ești ca o minge care trebuie să se rostogolească de fiecare dată în viața aceasta și că trebuie să te dezvolți. Despre lucrurile acestea vreau să vorbim și în emisiunea de astăzi, pentru că îmi doresc foarte mult ca tinerii care ne urmăresc pe Speranța TV sau cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței să conștientizeze faptul că viața aceasta, așa cum concluzionam în emisiunea de săptămâna trecută, este o luptă cu tine însuți, o competiție în care tu trebuie la final de zi să fii învingător pentru proiectele pe care le-ai întreprins în ziua respectivă. Spuneam de asemenea în emisiunea de săptămâna trecută că ar trebui să fim realiști cu noi și să ne cunoaștem defectele, să încercăm să ne schimbăm atunci unde considerăm că avem lacune, dacă avem calități să le punem în valoare și să accentuăm, dar de asemenea povesteam și despre faptul că ar trebui să lăsăm pe nu acasă, dacă se poate, sau cel puțin să-l facem să dispară din viața noastră și să considerăm că suntem oameni capabili să finalizăm un proiect sau de ce nu să începem un proiect. Și tot în emisiunea de săptămâna trecută, pentru cei care nu au fost alături de noi, să le reamintim sau să le spunem pe scurt, am vorbit despre faptul că oamenii din viața noastră sunt foarte importanți în traseul pe care îl avem de făcut. Că de fiecare dată avem nevoie de oameni care să ne susțină și trebuie să încercăm să facem față și să luptăm cu cei care sunt mai negativiști, cei care ne trag înapoi. Mergem mai departe, cu pașii către dezvoltarea personală. Ce spui despre amânarea sarcinilor? Putem spune despre nu amâna sarcinile, că este o propoziție ce ar trebui să fie pusă undeva în capul listei?
Dacă punem lucrurile în felul acesta, da, este o propoziție care trebuie pusă în capul listei. Acum discuția poate fi mult mai largă. Dacă vorbim de amânare, este una. Dacă vorbim despre faptul că simt că nu-i momentul oportun acum și l-aștept sau mi-l creez, este alta. Nu este bine să cădem în nicio extremă.
Dar știi, faza cu momentul oportun, tot aștept și mereu, da, okay, simți că ești nepregătit.
Asta este ceva ce discuți tu cu tine însuți, dar să spunem, ai un proiect, da, și simți că momentul lansării lui trebuie să fie acum sau trebuie să fie în data de, dar se întâmplă ceva pe parcurs și atunci e ok, poate, dăm exemple foarte generale, să mai aștepți o vreme, să pui lucrurile la punct și asta nu înseamnă că ai amânat, înseamnă că ai căutat contextul potrivit ca impactul tău să fie cel pe care ți-l doreai.
Dar însă când vorbim aceasta, de amânare... Amânarea aceasta nu duce la stres? Că se accentuează puțin...
Duce și la stres. Stresul face parte din viață. Apropo de ce spunea la începutul emisiunii, era un dialog savuros între două persoane și cineva spunea la un moment dat, una dintre ele... Oh, viața asta este grea, iar cealaltă întreabă în comparație cu ce? Asta e viața, da? Pe de altă parte, se știe, din punct de vedere, știința spune astăzi că dacă ar fi să definești viața, o poți defini foarte simplu. Viața egal stres. Ar fi bine să-ți placă asta, să te adaptezi la lucrul ăsta, pentru că nu scapi de el. Dar, repet, când vorbim însă de amânare, da, este un mare, eu îi spun un mare microb, o mare boală. Să amân lucruri. Să amân pentru că tot timpul ești în faza aia de proiect în care vrei să duci mai întâi lucrurile la perfecțiune și apoi să le pui tu în practică, da? Perfecțiunea este o utopie în viața noastră. Fă ce trebuie să faci la momentul potrivit, cu ce ai și apoi poți dezvolta lucrurile pe parcurs. Și așa când faci un lucru prima dată, îl faci să înveți că cum se face, nu-l faci să-ți iasă de obicei, da? Abia apoi poți să spui, uite, puteam să fac. Apoi, dacă amâni într-un domeniu al vieții, vei tinde să amâni în toate domeniile vieții. Și îți dau un exemplu foarte, foarte concret. Uite, îmi place foarte mult în ultima vreme, apropo de mediu. Am intrat în mediul ăsta și mi-am dat seama că sunt mai mulți oameni care fac asta, nu sunt singurul pe lumea asta, care investesc în sănătatea lor, într-un stil de viață ok, care fac mișcare în ultima vreme mai mult decât a început și la noi și e foarte bine că a început. Cel mai greu lucru când zici, băi, starea mea de sănătate sau condiția fizică sau da, dimensiunile au luat o razna, trebuie să fac ceva, este să te scoli de pe canapea și să începi să faci. Tot timpul duci mâine,
poate... Eu cred
poate...
că primul lucru e să conștientizezi.
Da, dar...
Că dacă nu ești conștient cu ceea ce okay. se întâmplă în tine, cu tine, clar că nu vei putea face nimic.
Îți spun o întrebare și n-aștept răspunsul dacă e. De câte ori nu ți s-a întâmplat ca într-un context sau altul să conștientizezi, trebuie să fac asta și de la momentul în care ai conștientizat până la momentul în care ai făcut să treacă timp. De câte ori nu spun oameni, băi, îmi dau seama, trebuie să citesc sau trebuie să mă la cursul ăsta sau trebuie să fac mișcare sau trebuie să și amână foarte mult. Unii se apucă la jumătate de an după, alții niciodată și rămân pe trebuie. Îmi place o vorbă care spune, cândva nu există în calendar. Dacă vrei să faci ceva, apoi puneți în calendar lucrul respectiv. În data de mă apuc să fac, mâine m-am sculat și te scoli. Nu mai amân.
Cam asta e cu dietele, începând de mâine.
Da.
Da. Momentul în care am subliniat lucrul acesta, nu amâna sarcinile, este că fiecare dintre noi avem tendința să lăsăm pe mâine anumite lucruri. Nu neapărat un proiect de dezvoltare, așa cum
da,
avem noi discuția, ci lucruri în general. Amânarea aceasta nu face decât să ne ducă la stres, iar stresul ne creează probleme. Și cândva va trebui să ieși dintr-o situație
da,
de genul acesta.
Da, pentru că lucrurile vin. Adică, uite,
e ca un bumerang, așa, care...
Trebuie să faci lucrul respectiv, numai că dacă îl faci mai târziu, el îți va veni cu o dobândă. Și dobânda uneori este destul de mare. Plec de la un exemplu legat de mine. La capitolul ăsta, mie întotdeauna mi-a fost ușor. Când eram student, venea sesiunea. Ei, nu mi-aduc aminte să fi fost în 4 ani de studenție, într-o ocazie sau două maxim, în care să-mi fac un proiect pe ultima 100 de metri. Să nu dorm noaptea, că n-am nu știu ce lucrare făcută. Când a fost vorba de licență, eu aveam teza de licență gata, când colegii de-ai mei nu găsiseră nici titlul. Și din nou, nu pentru că sunt un geniu, dar mi-am dat seama că așa sunt eu, mie îmi place, mie vine ca o mănușă chestia asta. Am un lucru de făcut, îl fac repede acum și dacă nu-mi place. E o carte foarte drăguță a lui Brian Tracy care se numește ceva de genul Înghite broasca întâi sau Mănâncă broasca sau în care filozofia este următoarea. Începe cu lucrurile care nu-ți plac, fă-le, dacă sunt importante, și pleacă apoi, îți dă exemplul ăsta și imaginea asta destul de vie, așa de... E ca și cum ai mânca o broască dimineața. Dacă ai mânca broască dimineața, partea bună a zilei este că nimic nu ți se va mai părea în ziua atât de scârbos. Ai terminat cu lucrurile astea. Deci, presupune disciplină de sine. Să faci lucrurile pentru că ți-ai propus, pentru că trebuie să le faci și apoi te vei bucura de rezultate.
Nu te mai victimiza. Sunt anumite lucruri pe care le-am sesizat la studenți pentru că au tendința să se uite la cei din jurul lor, la eșecurile pe care le au și au mereu tendința aceasta de a spune mi s-a întâmplat pentru că, din cauză, vin cu tot felul de lucruri de genul acesta. Crezi că atunci când te victimizezi de fiecare dată, e un lucru de stagnare în evoluția aceasta către dezvoltarea personală?
Că ne place sau că nu ne place, legat de subiectul ăsta, sunt câteva principii. Sau dacă vrei, legea ale vieții, le acționează, spuneam, că îți placă, că nu-ți placă, le cunoști, că nu le cunoști. Prima chestiune pe care trebuie să o ține în minte este următoarea. Rezultatele în viață sunt proporționale cu imaginea de sine, nu cu abilitățile. Poți să fii o persoană care să aibă potențial enorm într-un domeniu. Dacă imaginea de sine este una scăzută, rezultatele vor fi egale, proporționale cu imaginea de sine, nu cu potențialul.
Păi bine, și cum poți să rezolvi imaginea de sine? Că spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că sunt unii care au o imagine de sine exagerată, considerând că sunt cei mai, dar în realitate să nu fie, și spuneai tu că viața mai devreme sau mai târziu îi va trezi la realitate, dar sunt unii care trăiesc cu ceva deasupra capului, de genul acesta.
Da, întotdeauna există și chiar
poți,
și eu, de exemplu, am anumite are ale vieții mele în care mă lupt cu chestia asta. Îmi spune unul altul, mă, dar tu ești bun, ai putea să forțezi mai mult în domeniul ăsta, dar vezi, sunt niște lupte interioare pe care trebuie să ți le rezolvi cu tine. Păi, cum poți să le rezolvi? Acum, pentru cei care sunt, să spun, au o filozofie creștină în viață, lucrurile e mai simplu decât pentru ceilalți. De ce? Pentru că pleci la o premiză. Tu ești creația unui Dumnezeu care este iubire. Și Dumnezeu nu te-a creat cu siguranță inutil și așa mai departe.
E deci adevărat.
Din start ești valoros.
E adevărat. Dar dacă stai puțin și te uiți în educația pe care copiii o primesc, copiii au tendința de a se uita la părinții lor. Modelul lui Iisus în familie îl arată mama și tata. Ei vin și spun cum ar trebui să ți-l vezi tu pe Dumnezeu, cum ar trebui să ți-l imaginezi tu pe Dumnezeu. Și dacă părinții sunt cei care nu te ajută să-ți dezvolți o imagine de sine, cum ai putea singur?
Păi, vorbim despre niște persoane care deja pot să ia niște decizii pentru ei, da? Și atunci, asta spun, e ceea ce spuneam și săptămâna trecută. Dom'le, nu suntem creați nici gâște, nici pom, suntem oameni. La un moment dat poți să te confrunți, poți să zici, ok, am mers pe direcția asta până la momentul ăsta, de astăzi înainte încerc direcția asta. Știu, pentru unii e mai greu, nu vreau să fiu utopic, dar în același timp știu că se poate. Pentru că, din nou, viața e plină de astfel de exemple. Persoane cu dizabilități extrem de severe, care au reușit lucruri fantastice în viață. Da? Sau persoane care au plecat dintr-o sărăcie cruntă și au reușit în viață să ajungă unii milionari sau să, mă rog, să aibă un succes personal, da? Păi dacă el a putut, că a fost tot om ca și mine, înseamnă că și în cazul meu este posibil. Dar da, e adevărat, creierul e cel mai mare dealer de droguri. Te poți autosabota mai bine decât oricine altcineva
din exterior, exact.
Dar încetează să faci asta.
Mă gândeam la un lucru atunci când am subliniat faptul că sunt foarte mulți tineri care se victimizează, spunând că eșecul în viața lor a apărut din cauza unor factori externi. Singurul lucru pentru care sau pe care ar trebui să-l sesizăm noi este că avem dreptul de a alege. Iar eșecul, dacă apare în viața noastră, e din cauza alegerilor pe care le-am făcut noi.
Eșecul apare în viața noastră. Nu e o chestiune de dacă, e o chestiune de când.
Păi da, asta am spus.
Pentru că suntem oameni, pentru că suntem limitați, greșim. Da? Întrebarea este ce faci atunci când e. Iarăși e o carte care tratează, zic eu, foarte bine, pe înțelesul fiecăruia problema asta, este cartea lui John Maxwell. Uneori în viață câștigi, alteori înveți. Ceea ce vrea să spune este că printr-o atitudine pozitivă, sănătoasă, solidă, și eșecul este o clasă extraordinară din care poți să înveți, poți să crești.
Categoric. Numai că eu voiam să subliniez faptul că alegerea depinde de tine. Dacă
Corect.
Tu vrei să mergi mai departe. Spuneai mai devreme de faptul că ar trebui să luptăm cu noi pentru a avea o stimă de sine bine pusă la punct. Aleg eu să fiu cel care am încredere în mine, să spun pot
Corect.
Mai mult, chiar dacă părinții au fost cei care m-au influențat negativ, să spun, sau cei din jurul meu. Aleg să fac anumite proiecte, aleg să merg mai departe.
Uite, hai să o luăm așa și mai puțin mai în glumă, da? Atâta timp cât ai învățat la un moment dat să mergi, atâta timp cât ai învățat la un moment dat să scrii, deși poate că ți s-au spus până o să scrii tu niciodată, da? Sau să citești, ai făcut lucrurile astea. Poate că nici nu, în ciuda faptului că ai mai căzut, da? Sau în ciuda faptului, s-ai învățat să mergi pe bicicletă. Sau, dacă ai făcut lucrurile astea, înseamnă că ești la fel de capabil ca la nivelul acesta al vieții tale să înveți alte lucruri care să te dezvolte. Înseamnă că ai în tine acele minime drivere care să te ajute să crești.
Să te dezvolți.
Deci ai un potențial, ai ceva, nu pleci de nicăieri, nu ești născut într-un vid. Dar apropo de mentalitate, aici îmi place foarte mult, întotdeauna am și cochetat cu aria asta a vieții, mentalitatea sportivilor de performanță. Citeam de curând, am urmărit un pic ce s-a întâmplat cu Simona Halep, că tot e acum lider mondial. Câte nopți n-a dormit, cât a putut să plângă, cât efort a depus după ce de 3 ori a fost la câteva puncte să ajungă lider mondial și n-a ajuns. Dar vezi, eșec, mai usturător ca asta nu este, pentru că ai investit timp, energie, emoții și așa mai departe. Ești la acolo, la o unghie să câștigi și nu câștigi, nu o dată, nu de 2, nu de 3. Dar ce face un mare campion este că învață ceva de aici și are acea abilitate, capacitate să se ridice, să ia de la capăt. Și acum a ajuns numărul 1 mondial.
Perseverența.
Da, perseverență și o imagine sănătoasă de sine. Da? Te ajută, că degeaba ești perseverent. Poți să fii perseverent în prostii sau în greșel sau nu te ajută.
Un alt lucru pe care mi l-am pus eu pe listă pentru o discuție, pune preț pe ceea ce simți tu că ar trebui să faci și să nu-ți fie teamă de ceea ce ar spune alții despre asta. Pentru că este mereu zicala aceea, indiferent ce ai face, nu reușești să-i mulțumești pe cei din jurul tău. Să fii tu cel care să fii mulțumit cu ceea ce vrei să faci.
Înțeleg cam care este tonul tău și sunt de acord, însă dacă luăm ideea și o scoatem din context, este la fel de nocivă. Există și reversul medaliei. Nu este nici corectă filozofia asta, îmi bag degetele în urechi, acum mă leg la ochi și, domnule, fac eu în viață ce mi-am propus, da? Nu știu, orice, n-ascult de nimeni, nu plec urechea la nimeni, nu iau niciun sfat, că asta simt eu, asta vreau eu. Nu cred că vei ajunge
da,
unde
trebuie.
Da, din
punctul acesta de vedere, da, nu.
De cealaltă parte,
okay.
Da, dacă tu simți că ești inclinat spre un anume domeniu, că ai potențial acolo, că ai niște daruri și vrei să faci lucrul ăsta, înțelegând că până la urmă performanța apare în domeniul în care îți și place, ești inclinat pentru asta, atunci fii, iarăși, ai o imagine de sine, știi ce vrei și urmărește scopul cu perseverență, ca un câine de vânătoare.
Mă gândeam așa că voci critice cu siguranță vor exista tot timpul în jurul tău și ai nevoie de stabilitatea interioară, să știi tu că drumul pe care îl urmezi este unul bun. Dacă ai pe lângă tine 2-3 persoane capabile să te îndrume în direcția aceasta și să spună da, poți să faci, cred că este suficient. Spune-ne din exemplul tău, n-au existat niciodată oameni care să-ți spună te-ai apucat tu de chestiile astea? Ce-ți trebuia ție? Tu ești pastor, vezi de bisericile tale? N-ai auzit spunându-se?
Nu, n-am auzit.
N-am sau auzit. Cel puțin au venit să spună în față, nu?
Da. E, glumind așa, îmi aduc aminte când eram, făceam școala de șoferi și îmi spunea instructorul că era începător, scria acolo școala pe mașină și mai ales în România și măcar doar că scrie școala pe tine și te sună unii așa, descade tabla de pe mașină. Și spuneau, știi ce, în jurăturile lor se opresc fix în parbrizul lor sau în parbrizul tău. Tu mergi, domnule, înainte. Deci din perspectiva asta, da, nu-i auzi. Evident că sunt. Fiecare om are dreptul la opinie, da? Dar îți spuneai mai devreme, vreau să spun că este sinucigaș în viață să-ți propui să placi tuturor.
Da, asta nu. Nu sunt de acord.
N-ai cum să reușești, pentru că oamenii sunt atât de diverși, fiecare cu filozofia lui de viață, fiecare în sine este o lume.
Și gusturile sunt
exact,
diferite.
Exact, pliază-te acum pe gustul fiecăruia.
Na, nicio șansă.
Că, deci n-ai cum. Și atunci, repet, trebuie să știi, da, trebuie să ai o busolă interioară, trebuie să ai niște principii. Eu mă călăuzesc după Scriptură, așa am crescut, Biblia face parte din viața mea, cred că sunt pe drumul corect și atâta timp cât am simțământul ăsta și confirmarea prin rezultate, merg înainte. La final știu că voi trage eu linie, va trage Dumnezeu linie și vedem după aia ce și cum.
Am reținut un lucru pe care l-ai spus mai devreme, că să-ți urmezi drumul tău precum un câine de vânătoare. Da, este un exemplu foarte bun, pentru că și eu îmi notasem ceva, dacă îți dorești ceva, nu renunța până nu obții acel ceva. Indiferent că destinația este pe un drum destul de lung, știi sigur că vei ajunge la destinație și că vei avea un final.
Cu o singură notă de subsol, trebuie ca acea așteptare să fie realistă, adică în zona, repet, e important, în zona abilităților tale. Mi se pare că mulți tineri greșesc așa uneori în viață, vreau să devin cântăreț eu acum și dacă mi-aș propune orice aș face, nu pot, n-am talentul, n-am abilitatea, n-am ureche muzicală, da? Dar pot să-mi propun să fiu un foarte bun vorbitor sau un foarte bun lider sau pot... Deci e foarte important, și vezi cum ne întoarcem din nou, să te cunoști pe tine.
Exact ce spuneam în emisiunea de săptămâna trecută, să fii realist cu tine în ceea ce privește
exact.
Partea pozitivă, dar și partea negativă a lucrurilor.
Și acolo, dacă tot trebuie să gândești ceva cu privire la viața ta, gândește mare, că ți-ai același efort, același timp, de ce să gândești mic? Și dacă n-ajungi unde ți-ai propus, uite, ne apucăm de alergat. Dacă n-ajungem acum ca Usain Bolt, nu se merită să alergăm? Dacă mie îmi place fizica, dar niciodată nu o să fiu ca Newton, chiar nu se merită să studiez fizica? Ba da, pentru că mă cresc pe mine față de ce am fost la un moment dat, voi vedea dezvoltare, voi vedea schimbări și eu față de mine am succes. Că până la urmă, eu așa definez succesul întotdeauna. Spuneai la un moment dat, e lupta ta cu tine însuți, deși succesul este la fel, este dezvoltarea mea față de ce am fost în trecut, acum sunt o variantă mai bună. Se merită. Asta spun.
Stăteam de vorbă cu un tânăr care îmi spunea următoarele cuvinte, mi le-am și notat. Am citit la viața mea foarte multe cărți, am văzut filme și clipuri video, am analizat și am ajuns la anumite concluzii. De aici aștept să văd ce-mi rezervă viața.
Da, e ca gluma aia, zice, mi-am făcut abonament la sală și trebuie să mă duc până acolo, că văd că nu funcționează.
Da, ca da. Să văd ce se întâmplă.
Am spus în emisiunea de săptămâna trecută și repet acum, marile idei, dacă nu le pui în practică, nu funcționează. Deci nu trebuie să aștepți să... Ai citit? Ok, fă ceva în privința respectivă. Pune în practică o idee, nu pe toate, o idee. Ai ajuns la un anumit nivel, iei alte idei, așa crești.
Cum comentezi expresia ceea ce ai în exterior este o reflectare a ceea ce este în interiorul tău?
Ca fiind real. Da, este o realitate. În relațiile dintre noi, noi nu-i vedem pe ceilalți întotdeauna așa cum sunt, ci îi vezi așa cum ești tu. Avem ochelari ăștia ai noștri. Tot ceea ce prindem din lumea exterioară, percepem prin propria noastră filozofie, prin propria noastră minte, ochii noștri, văd ceea ce vor să vadă. În ultima perioadă încerc să caut să-mi cumpăr o mașină, să-mi schimb mașina și m-am orientat spre un model de mașină. Frate, de atunci străzile sunt pline numai de mașina aia, peste tot o vână, știu că sunt așa de multe în stânga. De ce? Pentru că dintr-o dată partea asta a creierului s-a activat și vezi numai lucrul ăla. Deci da, tot ceea ce se întâmplă în viață este o reflectare a noastră. Apoi, dacă ești mare în interiorul tău, ai un caracter frumos, ai niște principii de viață, evident că se văd în afară, unde să se vadă. Dacă joc teatru în afară, dar sunt gol în interior, mai târziu sau mai devreme, se va sparge balonul.
Para Novakovic, cred că ai auzit de el, spunea că săditul semințelor înseamnă să implementezi noi obiceiuri în viața ta, să faci schimbări, să iei decizii care te vor ajuta pe termen lung, să investești în tine și în oamenii din jur. Îngrijitul înseamnă ca în fiecare zi să te ocupi de persoana ta, să muncești la scopurile și visele tale, să te dezvolți personal și să devii o persoană mai puternică, mai pregătită, mai experimentată. Aceeași viziune o ai și tu?
Mi-aduce aminte de o istorie foarte drăguță. Mie unul îmi place foarte mult. Se spune că la un moment dat un om cumpără o bucată de pământ din asta părăsită, vai capul ei, și omul muncește foarte mult acolo, curăță el grădina, bucata de pământ și o transformă într-o grădină absolut superbă. Ven oameni de peste tot să-i vadă grădina omului. Și la un moment dat vine cineva și începe să-i spună, auzi, omule, tu trebuie să înțelegi, grădina asta nu este a ta, este a lui Dumnezeu, pentru că dacă nu era el cu puterea vieții, cu ploaie, cu soare, nu făceai tu nimic. Și omul ascultă calm, liniștit, argumentele și la final spune, să știi că ai dreptate. Dacă nu era Dumnezeu cu puterea vieții, cu natura, cu plante, cu tot ce a pus el, nu făceam nimic, dar aș fi vrut să vezi grădina când era doar a lui Dumnezeu. Și îmi place foarte mult istoria asta pentru că prezintă o realitate. Dumnezeu, spuneam și repet, asta e filozofia mea, a pus în fiecare, e imposibil să n-ai măcar un talent. Dar ești ca o grădină și cărțile de dezvoltare personală spun că a pune talent în cineva este o chestiune pur divină. Doar Dumnezeu poate să spună talentul. Dar tot cu ajutorul lui e ocazia ta, e privilegiul tău să cizelezi talentul ăla. Și să-ți ne-a dat viața, ne-am cerut-o, ne-a adus mama pe lume când a vrut, da? Suntem aici, ok, e o grădină necultivată, de ce să nu pun în ea ce-i mai frumos? Amintea, de ce să nu pun în ea tot ce-i mai bun, să nu adun, asta este, deci sunt de acord cu...
Ai aceeași viziune de viață.
Am aceeași viziune.
Ce vrei tu de la viață?
Ce vreau eu de la viață? Pentru mine personal vreau întotdeauna, dar în modul cel mai onest, să fiu un tată mai bun, un soț mai bun, un pastor mai bun. Uneori o dau rău de tot în bar și mă supără, dar deci încerc să mă ridic și să iau de la capăt. În raport cu ceilalți, vreau ca, dacă, prin alegere personală sau din alte motive, unii oameni nu vor fi niciodată în cer, faptul că m-au cunoscut pe mine să fie o părticică de rai, să le fi influențat viața în bine și să-i ajut ca de aici să crească măcar atât, că depinde foarte mult de ei, dar vreau să fie o influență pozitivă. Dacă fac astea două lucruri, pe mine mă împlinește. Vreau să fiu aici în Împărăția Lui Dumnezeu cu familia mea, cu cei pe care îi păstoresc. Pentru că pentru mine, pe filozofia mea de viață, viața asta e frumoasă, e minunată, e plăcută, dar e doar o haltă. Destul de mult eu circul cu avionul și îmi place foarte mult lucrul ăsta. Îmi plac foarte mult aeropoartele. Să stau în aeroport. Pe mine unul tare mult îmi place. Toată aglomerația aia, oameni care vin și pleacă. Sunt niște aeroporturi în lumea asta atât de frumoase și de deosebite, dar când ești acolo, îți dai seama că practic e doar un terminal. Ai venit, stai o vreme și ai plecat. Așa e și viața. Am venit, stăm o vreme și vom pleca acasă. Ei, cât stau pe aici, vreau să las o urmă în spatele meu.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Am revenit în studio și alături de mine este Dragoș Brașoveanu. Continuăm discuția noastră despre primii pași în dezvoltarea personală, ce ar trebui să facem. Mi-am notat câteva lucruri pe care aș vrea să le discutăm. Încrederea în sine, pentru că tot am vorbit noi și în emisiunea de săptămâna trecută și mai devreme, că trebuie să avem o încredere în noi, încrederea în sine plus o comunicare eficientă plus o armonie interioară egal dezvoltare personală.
Chiar mă gândeam în timp ce vorbeai că la câți pași am pus aici, câțiva pași, o să creadă lumea că e o chestie foarte complicată. Dezvoltarea personală nu e un lucru complicat și asta este o veste bună, n-ai 1000 de lucruri de învățat ca să te dezvolți. Ai câteva lucruri, dar trebuie să fie bine împlinite, câteva obiceiuri, dar eficient de asemenea introduse în viața ta și poți să crești. E și un lucru de mai mult de intuiție la un moment dat, că nu poți să le planifici pe toate în viață și așa că mai dezvolt și flair-ul, cam pe aici aș trebui să o iau, dar e o chestie accesibilă oricui până la urmă.
Am notat că ar trebui să ne descoperim potențialul. Tu spuneai mai devreme de faptul că Dumnezeu a sădit în fiecare dintre noi anumite calități pe care ar trebui să le dezvoltăm. Și fiecare dispune de un set unic de talente, aș putea spune, că ceea ce pot eu să fac poate nu ți este la îndemână ție sau invers. Dar numai o parte dintre acestea le putem dezvolta în sistemul scolastic, prin cursurile pe care noi le facem la școală. Cred că mai degrabă ar trebui să ne axăm și pe o dezvoltare în paralel cu dezvoltarea de la școală.
Eu am o mare provocare la momentul ăsta. Am un băiat care este clasa 8-a, deci cumva trebuie să termine bine ciclul ăsta de studii. În același timp, am și filozofia pe care am mai exprimat-o și în alte ocazii. Studiile, de altfel, spun la momentul ăsta că școala, așa cum este ea clasică, să spun așa, mai mult, iertați-mi expresia, tâmpește omul, îți închide creativitatea, te nișează foarte mult pentru că ea vede lucrurile foarte îngust. Te bagă într-un calapod, într-un tipar și trebuie să performezi din tiparul respectiv. Dar sunt oameni care nu
îți
se încadrează.
Îți asumi faptul că poți să fii criticat pentru astfel de afirmație.
Păi asta era provocarea pe care o spuneam. Cum să-i spun eu lui Fimiu chestia asta în același timp și să-i spun, ia capacitatea sau, mă rog, du-te la un liceu bun. Dar, mă rog, trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt. Ce trebuie să faci la școală ca să fii bun? Eu n-am fost un elev strălucit la școală și nu pentru că nu m-a dus capul, aveam hard, am fost mai leneș atunci. Ce îmi plăcea, speculam foarte bine și învățam, ce nu îmi plăcea, asta a fost. Cu matematica, chimia, materiile astea, tot respectul pentru cei care le iubesc, am fost la pământ. Chiar am rămas pe toamnă la matematică. Da. Dar aveam în clasă colege, în special, care învăța extraordinar de bine și nu dormeau nopțile, tocind cărțile. Să mă ierte Dumnezeu, făcând o comparație acum, fiecare cu viața lui și așa, n-aș putea spune că sunt foarte mult în fața mea sau sunt în față. Depinde de și de alți factori, asta vreau să spun, în viață, nu doar de diplomă. Nu m-a mai întrebat nimeni de la BAC până la urmă cu ce medie am terminat eu sau ce medie aveam, asta rămân nici eu, cred că nu mai știu exact. Contează foarte mult ce faci după aia. E importantă, sunt domenii care, repet, fără o școală nu ai cum să ajungi, n-ai cum să ajungi doctor, n-ai cum să ajungi arhitect, poate, da? Dar după aia, la fel de important sau mai important, autoeducația. Cred că Ryan Tracy avea o vorbă care spunea că școala îți dă un loc de muncă, autoeducația te face bogat. Eu cred vorba asta.
Am cunoscut o studentă care m-a surprins prin ceea ce a spus. A afirmat faptul că de undeva din clasa a șasea, ea n-a mai citit nicio carte. Dar era foarte mândră cu lucrul acesta și chiar spunea că are diplomă, nu știu ce curs are diplomă, a participat la anumite evenimente de unde a rămas cu o diplomă și stăteam și mă gândeam, oare cu ce te ajută să ai anumite diplome dacă tu nu ai evoluat de acolo? N-ai pornit mai departe?
Cred că ea are răspunsul.
Da, sunt foarte mulți tineri care sunt vânători de diplome, că tot aminteai tu
pentru
de
faptul
acesta.
Pentru că și sistemul la un moment dat te obligă. Adică ce se cere acum în România este să te duci cu diplome. Spunea cineva, m-am dus să obțin un loc de muncă. Era un singur loc de muncă și eram 100 de candidați. În prima fază, cu ce vii? Vii cu dosarul. Ei, dosarul ăla trebuie să-l umpli de diplome. Merg la liceu și predau elevilor, mai nou și profesorilor de acolo, cadrelor didactice. Este o căutare puternică în sistemul educațional românesc a profesorilor, după puncte, după diplome, după totul înseamnă mai mult hârtie, mai puțin contează ce faci cu adevărat cu
pentru
elevii la ore.
Pentru că sunt remunerați în funcție
exact,
de puncte și de diplome.
Exact, pentru că sistemul e putre, dar asta este altă discuție, este prost gândit și sunt obligați la un moment dat. Și atunci profesori care nu fac mai nimic la ore, cu toată onestitatea, se vede în rezultate, sunt mai bine cotați, cu salarii mai mari, pentru că și-au adunat puncte, de le-a adunat hârtii. Ei, uneori poți să cazi în capcana asta. Dacă te interesează doar rezultatul imediat, să am un loc de muncă, să o iau înainte altuia, dar după aia, mai târziu sau mai devreme, ce ai aici și aici se vede.
Cu alte cuvinte, n-ar trebui să fie doar în viața aceasta o luptă cu noi de a ne dezvolta, ci și o luptă cu sistemul, din câte spui tu. Că societatea este de așa natură că te forțează să o iei într-o anumită direcție. Și în afara faptului că tu trebuie să faci față criteriilor puse în societate, vrei să te și dezvolți.
Nu cred că intră întotdeauna în contradicție. Acum, cred că este un slalom. Eu pe mine, unul, nu mă văd luptând neapărat acum cu sistemul, decât în cercul meu de influență, acolo unde sunt eu, încerc să întrez filozofia mea de viață. Sunt alții care ar trebui să creeze sistemul ăsta, da? Dar în același timp, dacă eu gândesc așa, tu ai gândit așa, altul gândește, la un moment dat societatea ar impune lucrul ăsta. Dar aici este un cer vicios în care societatea creează un anumit tipar de oameni, oamenii au ajuns să-și creeze societatea. Eu sunt un pic răutăcios aici și spun că la momentul ăsta, dar vom depăși subiectul ăsta. Situația prin care trece România este vina noastră a tuturor. Noi ne merităm soarta pentru politicienii pe care avem, pentru cei care ne conduc. Greșești odată cu unul, te-a păcălit, că a avut vorba dulce, dar de ani de zile noi, pe ansamblu, ca societate, nu ne mai trezim. Dar este și un cer vicios în care am intrat, pentru că sistemul ăsta, spuneam, creează astfel de oameni. Oameni care să aibă diplome, dar să fie... Asta se vorbește în România de analfabet funcțional. Oameni care știu să citească și să scrie, dar care nu știu...
Care nu au experiență în domeniul respectiv.
Exact.
Dar ei sunt la
dar
locul de muncă pentru că au diplome.
Da, și în care sunt salariile și așa mai departe. Dacă punem asta în comparație cu sistemul finlandez, cu bunele și cu relele lui, da, nimic nu-i perfect pe lumea asta, suntem la în lumină, în urmă. Pentru că acolo deja școala se dezvoltă, au și potențial financiar, în general, au putere financiară, costă foarte mult educația de calitate și acolo copilul de mic este... Ce talente are? Păi uite, talentul ăsta, nu știu, îi plac mașinile, ok. Păi îi se creează mediul în care el să învețe matematică, istorie, geografie, plecând de la mașini. Uite, în ce țări se fac mașini? Păi cu tare marcă se produce în țara asta, parbrizul vine de acolo, piesa de acolo, învață geografie. Ok, fizică la mașini și totul e gândit prin prisma talentelor lui și omul ăla ajunge să aibă și școală, să fie și funcțional, să aibă și niște valori morale. Cine e interesat astăzi în școala românească de valori morale? Per ansamblu, ca sistem vorbim. Că e un profesor sau că este altul sau că este un om care vede, suferă, luptă acolo în iazul lui, în locul lui. E altceva, dar
mai
per
aduc
ansamblu,
pe aici, pe acolo, educație civică, dar nu peste tot. În care
da,
încearcă
spun,
să implementeze copiilor anumite valori. Da.
Ori în viață, eu mereu am spus-o, asta simt că e realitatea. Ca să poți să crești, să te dezvolți, ai nevoie de ambele brațe. Iar un braț e caracterul, celălalt este competența. Ai nevoie de amândouă. Poți să ai competență, dacă n-ai caracter, nu poți să faci, ci să fii într-o echipă, să lucrezi. Te va sabota. Dacă am doar caracter, dar nu competență, sunt bun, dar sunt inutil. Și cad în cealaltă extremă. Am nevoie de amândouă.
Descoperă-ți valoarea personală. Este un alt lucru despre care aș vrea să discutăm în copilărie și adolescență. Mi-am notat eu, ne definim prin apartenența la o familie, la un grup, colegi, prieteni, și așa descoperim ce apreciază ceilalți la noi. Încercăm să ne descoperim prin ochii celorlalți. Ca adulți, însă, este important să știm cât valorăm noi pentru noi înșine.
Da, sunt diferite grade de maturitate, de dezvoltare. Toți am fost așa. Eu, de exemplu, cred că cumva pe linia asta am luat-o în viață, pentru că și când eram mic, mulți îmi spuneau că am darul povestirii. Nu știu, nu simțeam asta, dar am primit feedback o dată de două, de trei și încep să-l crezi. Și apoi mi-am dezvoltat lucrul ăsta. Când eram mai matur, spuneam foarte multe poante, uneori stăteam până noaptea târziu și oamenii reacționau la lucrul ăsta și au zis, băi, ai talent la povesti, da? După aia mi-am folosit talentul în lucruri mai bune. Da, vine odată cu dezvoltarea personală. Când ești matur, poți să... Mediul te dezvoltă, te influențează. Apoi mai este încă un lucru. Dezvoltarea noastră personală nu este o realitate lineară și unidirecțională. Viața este plină de surprize. Poți să pleci la un moment dat, să spunem că, nu știu, cuiva în facultate îi place foarte mult actoria, da? Și poate că cochetează cu lucrul ăsta, investește, gustă, apoi termină facultatea, este obligat să lucreze poate în alt domeniu, care nu e neapărat ceea ce el gândea inițial, și să aibă surpriza că acolo să descopere un element care rezonează foarte bine cu sufletul lui. Și să-și găsească împlinirea în cu totul altă direcție. Sunt nenumărate exemple și în domeniul ăsta. Și atunci de asta zic, trebuie să te aștepți un pic și la surprize. Și mediul te influențează în felul ăsta. Cât nu spunem, când îi întreb pe un copil, îl întreb când este mic, ce vrei să ajungi în viață? Majoritatea spun ce? Profesor, doctor, cam astea sunt, pompier?
Ei, mai sunt și altele, prințesă.
Prințesă, da.
Având o emisiune cu copii, am auzit destule.
Da. Dar apoi, cum spuneam, pe măsură ce deschizi ochii în viață, gustul una, vezi alta, lumea se schimbă, societatea în sine, da? Zici, ok, s-ar putea să fac asta sau...
Fundamentează-ți încrederea în tine, pentru că tot am vorbit de lucrul acesta. Interacțiunea cu cei din jur ne corodează încrederea în noi înșine. Dacă le acordăm dreptul de a ne judeca, de a ne evalua, de multe ori obținem anumite rezultate în urma evaluărilor făcute de ceilalți. Prin asocierea cu propriile valori, punem o bază solidă încrederii în sine autentice. Ce spui?
Mi-aduc aminte de un lucru pe care l-am învățat de la Jim Rohn, spunea lucrul ăsta, și l-am mai auzit o dată la un alt vorbitor mare al lumii. Spunea așa, în domeniul vorbitului public, cei mai mulți oameni rămân la un nivel mediocru pentru că și-au evaluarea de acolo de unde nu trebuie să-și o ia. Și acum, mai în glumă, mai în serios, îmi permit că suntem așa între prieteni și telespectatorii și ascultătorii sunt tot prieteni. Dacă eu ca pastor îmi iau evaluarea predicilor mele de la doamnele mai în vârstă din biserică, pentru care oricum pastorul are credit suficient în ochii lor și așa, voi rămâne la un anume nivel, pentru că ele sunt foarte încântate, da? Însă dacă eu vreau să fiu un vorbitor bun, care se poate să comunice eficient anumite lucruri, trebuie să-mi iau evaluarea de la cineva care se pricepe mai bine în domeniul respectiv. Și asta se contează foarte mult. Vorbeam mai devreme de prietenii pe care am. Depinde de unde ți-ai evaluarea. Poți să-l întrebi pe un prieten să fie expert în spart semințe și o să-l întreb cum se sparge semânța. Dacă îl întreb cum să fac carieră, acolo să fie total pe lângă. Nu-mi iau evaluarea de la el când începe să-mi spună nu ți-a ales drumul bun sau... Dau exemple exagerate ca să înțelegem nuanțele. Dar lucrurile astea le întâlnim în viață. Înconjoară-te întotdeauna de oameni care sunt competenți pe ceea ce vrei tu să faci. Vrei să fii un doctor, vrei să fii un vorbitor public, vrei să fii, orice. Uită-te în domeniul respectiv, cine a făcut performanță, pe cine eventual îl cunosc sau poți să ai acces la persoana respectivă și roagă-l, insistă, bate la ușă, caută mediul, contextul în care el să-ți fie un fel de mentor, măcar din când în când. Să poți să stai și atunci te poți evalua. Apoi, legat de imaginea de sine inițial, să nu crezi că te duci apă, poți să te duci în ochii tăi mare zmeu, dar o să vezi. Când începe să-ți strieze, să-ți ia la, da, sub lupă, să spună greșelile și așa, s-ar putea să fii dezamăgit. Dar ține cont de faptul că este evaluarea unui expert și că ea contează și că dacă perseverești și expertul acela cândva a fost mic, a fost ca tine, a plecat de undeva. Deci, continuă.
Cu riscul de a intra acum pe un teren care știu sigur că nu-l vom termina până la finalul emisiunii, dar o să cer aprobarea ta de a mai continua discuția și într-o emisiune viitoare, vreau să stabilim câteva lucruri care pot să inducă pe tinerii în eroare despre ceea ce nu înseamnă dezvoltare personală. Pentru că tu până acum și în emisiunea de săptămâna trecută, dar și acum ne-ai vorbit de anumite lucruri și ni le-ai împletit foarte frumos. Aș vrea să le luăm pe rând pentru a-i ajuta pe tineri să înțeleagă că nu este suficient un anumit lucru. De exemplu, dezvoltarea personală nu este despre a citi cărți, doar despre a citi cărți. Am întâlnit mulți tineri care confund această idee de dezvoltare personală cu cititul cărților. Pentru mine, nu știu, îmi pare că e ca și cum ți-ai lua o pastilă de somn, o chestie de genul acesta, și încerci să-ți liniștești conștiința că ce ai făcut, ai făcut bine și este pentru dezvoltarea ta personală. Tu ce spui?
Dezvoltarea personală fără carte, în general, nu există. Dar dacă te limitezi doar la asta, cu toată onestitatea spun că pierzi vremea. Dacă toată ziua stai și citești și atât faci, îți pierzi vremea. Mai este încă un aspect și aici iarăși poate, nu vreau să supăr pe cineva. Am avut un timp foarte plăcut, petrecut lângă niște oameni foarte interesanți și foarte plăcuți. Mă duceam acolo de plăcere. În Călăraș, unde lucrez la momentul ăsta, aveam un cerc al oamenilor care iubesc lectura. Ne întâlneam săptămânal la o terasă, socializam și vorbeam despre cărțile pe care le-am citit, comentarii, idei, se nășteau discuții foarte frumoase. Cu tot respectul, nu țin de gusturile nimănui. Când la 40-50 de ani încă citești romane de dragoste, eu cu asta am o problemă, adică tu ești un cititor și când îmi spui că ai citit și 3 pe săptămână, tot respectul, e un volum de informație. Dar cu ce te ajută? Eu personal, repet, cu tot respectul pentru cine are gusturi pentru asta, tind să fiu mai practic, tind să citesc lucrurile care să mă ajute să fac ceva cu viața asta pe care o am. Deci asta spun și mă întorc, cititul nu e suficient. Am găsit foarte mulți oameni în ultimii ani vânători și de seminarii. Plătesc unii bani grei ca să meargă să-l asculte pe un vorbitor sau pe altul. Își fac selfie cu vorbitorul. Pua, am fost! Dar dacă îl asculți ce spune omul respectiv sau cu ce a rămas de acolo, din nou, te uiți că n-are substanță. Cu ce ajută toată chestiunea asta?
Mă gândeam la un lucru și am sesizat faptul că sunt foarte mulți care se axează pe citit, așa cum spuneai tu, și cad în partea aceea de a analiza pe toată lumea din jur, prin prisma informațiilor pe care le-au asimilat din cititul respectiv. Mă gândeam că cititul fără acțiune, cum spuneai tu în emisiunea de săptămâna trecută, ok, mi-am luat informația, ce fac mai departe cu informația? Exact ce spuneai, este egal cu zero.
Da, din punctul meu de vedere este chiar o pierdere de timp.
Tu spuneai că cititul care nu te ajută să te dezvolți pe tine, dar mi-amintesc faptul că ai spus că tot ceea ce ai făcut a fost și pentru că tu iubești oamenii și îți dorești să-i ajuți pe oameni. Adică informațiile pe care ți le-ai asimilat în urma cursurilor și cititului au fost din dorința de a te dezvolta doar pentru a-i ajuta pe ceilalți.
E o realitate pe care întotdeauna am simțit-o, n-am putut să o definesc, acum pot să o definesc clar. Și anume, atunci când ești liderul unei organizații, unei biserici, ești lider, da? Fiecare lider ar trebui să meargă cu mâinile în viață cam așa, adică cu mâna asta să mă apuc de oameni care sunt mai buni decât mine, mai agili, mai experimentați, profesioniști și să cresc, iar cu mâna asta să-i trag pe ceilalți după mine. Pentru că eu, de exemplu, la biserică, vin și ofer oamenilor ceva. Trebuie să îi învăț Scriptura, să o aplice în viața de zi cu zi și așa mai departe. Eu tot timpul ofer. La un moment dat, dacă eu însumi nu adun ceva în mintea mea, în
sufletul
meu,
nu mai ai de unde să oferi.
Nu mai am ce să scot pe taraba vieții și atunci trebuie să vin și să mă cresc continuu pe mine. Ei, lucrul ăsta îl faci și prin carte și prin cursuri. Dar, repet, trebuie să aplici lucrurile astea. Este, sfatul meu este următorul. Mai bine citești mai rar, dar ce ai citit și aplici în viață, încerci, experimentezi, decât să citești un volum mare de cărți, doar să pui acolo că, uite, sunt mare cititor, și să n-aplici nimic. Nu, este o păcăleală în care intri. E una frumoasă, e drăguță, dă bine, dar nu te ajută. Eu mai am și alt obicei cu cărțile pe care le citesc. Cred că o carte care este bună, pe care ai citit-o și ai descoperit-o ca fiind foarte bună, merită să o recitești. Nu ai citit-o odată și pa. Recitește-o, pentru că a doua oară poți să o aprofundezi, poți să înveți mai multe din ea. Apoi, un alt obicei pe care l-am. Orice carte pe care o citesc, eu folosesc Evernote-ul la momentul ăsta pe laptop. Inițial, efectiv, mi-am făcut fișe. Când am găsit o idee bună într-o carte, ceva despre familie, despre bucurie, despre succes, despre personalitate, ceva ce pe mine mă interesează, mi-a plăcut, în Evernote am notițe pe cuvinte cheie. Mă duc la bucurie, am pus citatul acolo și în momentul în care sunt invitat la emisiune, în momentul în care trebuie să fac clipul la, fac un seminar, orice, pentru că cu asta lucrez. Mă duc acolo în tezaurul ăsta al meu și scot lucrurile de care am nevoie. Ca în felul ăsta nu le uit. Poate că fiecare i s-a întâmplat să citești cândva odată, să zici, m-am citit ceva, unde, când, s-a dus ideea.
Așa cum spuneam, timpul este deja neatenționat că suntem la finalul emisiunii, iar noi nu am terminat discuția. Te provoc să vii și săptămâna viitoare pentru a continua, pentru că o dezvoltare personală nu o putem face în câteva minute, asta e clar.
Dar nici săptămâna viitoare nu vom termina.
Dar măcar să încercăm să-i ajutăm pe cei care sunt alături de noi
cu
să
plăcere.
Înțeleagă anumite lucruri. Până atunci, să auzim numai de bine. Pe curând!